Selamat pagi pendengar setia KKI Radio dan Mitra KKI Indonesia dimanapun Anda berada. Mungkin sudah menunggu-nunggu program Info Kesehatan hari ini. Program yang sangat banyak diminati, baik yang tua dan pastinya juga yang muda yang peduli masa depan, biar sehat sampai tua. Di studio hari ini sudah hadir para narasumber kita yang top dan siap membagikan pengetahuan dan informasi bagi kita untuk menuju kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas. Di studio sudah hadir Dr. Aida Setiawan, turut juga hadir konsultan produk-produk kesehatan PT KK Indonesia, Bapak Pajar. Topik kita kali ini adalah tentang jantung koroner. Wow, seram sekali ya. Bukan apa-apa pendengar, ini salah satu penyakit pembunuh di zaman sekarang. Angka kejadiannya lumayan tinggi.
Selamat pagi, Dr. Aida Setiawan. Apa kabar pagi ini?
Halo, selamat pagi. Baik dan sehat selalu tentunya.
Dok, kita sudah seringkali mendengar istilah penyakit jantung koroner nih. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner?
Ya, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang terjadi pada jantung akibat adanya penyumbatan pada arteri koroner, yaitu arteri atau pembuluh darah yang memberikan pasokan darah, kayak nutrisi dan oksigen bagi otot-otot jantung, sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik.
Apakah penyakit jantung koroner itu berbahaya, dok?
Wah, berbahaya banget. Penyakit jantung koroner ini dapat menyebabkan gagal jantung, serangan jantung, henti jantung mendadak yang berujung pada kematian mendadak. Penyakit jantung koroner merupakan pembunuh utama yang menakutkan dan masih menjadi masalah besar baik di negara maju ataupun berkembang. Di Amerika sendiri nih, sekitar 14 juta penduduknya terdiagnosa dengan penyakit jantung koroner. Setiap tahunnya, sekitar 1,5 juta orang mengalami infark miokard akut, yang merupakan bentuk yang mematikan dari penyakit jantung koroner, dan lebih dari 500 ribu orang meninggal karenanya. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 pada orang Amerika dewasa.
Oke dokter, oke. Tahan dulu ya penjelasannya. Kita lanjutkan setelah berikut ini.
Bawa semangat baru dan memberikan harapan cerah untuk kita semua mencapai esok bahagia. Dengan rahmat yang Maha Kuasa, turut membantu nusa dan bangsa, bahu membahu mencapai visi yang nyata. Kapten Genko bisa bekerja wujudkan cinta serta impian. Kapten Genko kita bersama bergandeng tangan dia sekata. Bersatu menuju dunia damai dan tenteram, mau memberi yang terbaik dimanapun. wujudkan jiwa serta impian. Kan sentiru kita bersama bergandeng tangan sia sekata.
Pendengar setia KKI Radio dan Mitra KKI Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama saya dan Dr. Aida Setiawan. Setelah penjelasannya tadi, saya jadi ngerti nih dok dengernya nih. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih dok prevalensi penyakit ini?
Indonesia saat ini memang menghadapi masalah kesehatan yang kompleks dan beragam. Dan ternyata tingginya angka kematian di Indonesia akibat penyakit jantung koroner mencapai 26%. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga nasional atau SKRTM, dalam 10 tahun terakhir angka tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1991 misalnya, angka kematian akibat PJK adalah 16%. Kemudian di tahun 2001, angka tersebut melonjak menjadi 26,4%. Sensus Nasional tahun 2001 juga menunjukkan bahwa kematian karena penyakit kardiovaskuler, termasuk penyakit jantung koroner, adalah sebesar 26,4%. Dan sampai saat ini penyakit jantung koroner juga merupakan penyebab utama kematian dini pada sekitar 40% dari sebab kematian laki-laki usia menengah. Contoh kasusnya nih, kan Anda pasti sering dengar tuh ada beberapa artis terkenal yang meninggal mendadak, padahal masih muda dan tampak sehat, seperti itu.
Seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih dok mekanisme terjadinya si penyakit jantung koroner ini?
Seperti halnya pembuluh darah di bagian tubuh manapun, arteri koroner juga beresiko mengalami penyempitan dan pengerasan akibat adanya tumpukan lemak, kolesterol, kalsium, dan sel-sel mati yang sering disebut sebagai plak atau aterosklerosis. Nah, hal inilah yang mendasari terjadinya penyakit jantung koroner. Ketika arteri koroner mengalami penyempitan, maka pasokan darah ke otot jantung akan berkurang. Suatu saat, plak juga bisa terlepas dari dinding pembuluh darah. Akibat terlepasnya plak tersebut, maka akan terbentuk suatu bekuan darah dan terjadilah proses peradangan yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah secara total. Nah, sumbatan total tersebut menyebabkan otot jantung tidak mendapatkan pasokan darah sama sekali. Dan lambat laun, sel-sel otot jantung akan mengalami kematian atau infark miokarda. Seperti itu.
Begitu. Saya mau tanya nih dok nih. Sejak kapan sih dok proses pembentukan plak dan aterosklerosis itu dimulai?
Sebenarnya proses pembentukan plak dan aterosklerosis pada lapisan pembuluh darah kita dapat dimulai sejak usia kanak-kanak. Seiring dengan bertambahnya usia, maka ketebalan lapisan plak ini pun akan semakin bertambah. Dan progresivitas penebalan plak dan aterosklerosis ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor resiko.
Seperti itu. Mau tanya lagi nih dok, boleh nggak tolong dijelaskan mengenai faktor resiko apa saja yang mempengaruhi progresivitas penebalan plak dan aterosklerosis pada pembuluh darah jantung?
Ya, tentu saja boleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi progresivitas aterosklerosis seperti kadar kolesterol total dan kolesterol LDL yang tinggi dan kadar kolesterol HDL yang rendah. Kebiasaan merokok. Dengan merokok, biasanya pembuluh darah akan mudah rusak dan mengeras. Adanya tekanan darah tinggi, adanya penyakit diabetes mellitus, kebiasaan atau pola makan seperti pola makan kurang serat, sering makan makanan berlemak terutama lemak jenuh, makan makanan dengan kadar garam dan gula yang tinggi, serta kebiasaan konsumsi alkohol yang berlebihan. Dan selain itu, masih terdapat pula faktor-faktor lain yang berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner itu sendiri.
Oh, begitu ya, Dok. Apa saja sih, Dok, faktor-faktor yang mempertinggi resiko terjadi penyakit jantung koroner pada seseorang?
Sebenarnya cukup banyak faktor-faktor yang mempertinggi resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Misalnya, usia lanjut. Seiring dengan bertambahnya usia, maka resiko PJK pun semakin meningkat. Pada pria, resiko meningkat setelah usia 45 tahun. Sedangkan pada wanita, resiko PJK meningkat setelah usia 55 tahun. Jenis kelamin juga mempengaruhi, di mana biasanya pria memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan wanita. Menopause pada wanita, etnik tertentu, di mana biasanya orang berkulit hitam berisiko lebih besar terhadap penyakit jantung koroner dibandingkan orang kulit putih. Adanya riwayat keluarga menderita penyakit jantung koroner sejak usia muda. Obesitas yang dapat diketahui dari perhitungan indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh biasanya melebihi 30 kg per meter persegi. Kebiasaan kurang olahraga atau aktivitas fisik yang kurang. Dan yang terakhir adalah dipengaruhi faktor psikososial seperti stres berlebihan, depresi, seperti itu.
Wah, banyak sekali ada faktor resikonya. Kalau untuk gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita penyakit jantung koroner sendiri seperti apa sih, Dok?
Gejala yang muncul itu tidak bisa ditentukan, bisa sangat bervariasi pada setiap orang. Beberapa orang dengan kasus yang sudah lanjut mungkin aja tidak merasakan adanya gejala ataupun mengalami gangguan yang berarti. Tapi bisa juga gejala yang dialami pertama kali langsung berupa serangan jantung, henti jantung yang menyebabkan kematian mendadak seperti yang telah saya sebutkan di atas. Namun gejala-gejala yang umumnya dirasakan oleh penderita penyakit jantung koroner seperti adanya nyeri dada atau yang biasa disebut angina, nafas yang terputus-putus atau pendek-pendek, palpitasi atau berdebar-debar di mana detak jantung yang dirasakan sangat cepat dan kuat, irama detak jantung yang tidak teratur, mudah lelah, lemas tidak bertenaga, pusing, mual, berkeringat, dan bengkak pada kaki. Orang dengan penyakit jantung koroner biasanya akan mengalami gejala yang memburuk secara bertahap seiring dengan peningkatan penyempitan pembuluh darahnya. Bila pembuluh darah semakin sempit, maka aliran darah ke otot-otot jantung pun akan semakin berkurang, dan gejala-gejala yang dirasakan tentunya akan semakin bertambah parah.
Saya dengar nyeri dada untuk penyakit jantung kan sangat khas. Ya, dokter, bisa tolong jelaskan sedikit nggak?
Ya, memang gejala yang paling sering dari penyakit jantung adalah nyeri dada atau angina, yang sering juga disebut sebagai angina pectoris. Angina dapat dirasakan sebagai sensasi rasa tidak nyaman, seperti tertekan benda berat, nyeri tertusuk, rasa panas terbakar, atau seperti terpelintir. Angina biasanya dirasakan di dada, namun juga bisa dirasakan sampai ke lengan kiri dan menjalar ke leher, rahang, punggung, hingga bisa ke lengan kanan. Angina bisa disertai dengan dyspnea atau sesak nafas, dan biasanya memburuk seiring dengan beratnya aktivitas dan membaik dengan istirahat atau terapi nitrat. Namun, setiap orang mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang rasa nyeri yang mereka rasakan. Wanita, orang tua, atau penderita diabetes mungkin aja nih gak merasakan nyeri sama sekali. Tapi mereka mungkin mengeluhkan adanya rasa lelah, lemas, tidak bertenaga, ataupun ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari seperti mudah lelah saat berjalan, tidak mampu menaiki tangga rumah, seperti itu.
Oke, pendengar dan mitra Kiki Indonesia dimanapun Anda berada, kita harus bersabar nih sepertinya nih untuk mendapatkan informasi-informasi dari Dr. Aida Setiawan. Untuk itu kita akan lanjutkan setelah break berikut ini.
Welcome to KK Indonesia. Make your dream come true. Pause. You're on the right path. Be the best. Go Crown. Be the best. Go Crown.
Halo mitra pendengar setia KKI Radio dan mitra KKI Indonesia dimanapun berada. Masih bersama saya dan Dr. Aida Setiawan. Untuk melanjutkannya nih dok, saya mau tanya lagi nih. Bagaimana sih cara mengetahui apakah seseorang mengalami penyakit jantung koroner itu?
Ya, yang pastinya apabila Anda merasakan gejala-gejala seperti yang telah saya sebutkan tadi, segeralah periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter. Dan selanjutnya dokter pasti akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti EKG, exercise stress test, ekokardiografi, CT scan, kateterisasi jantung atau angiografi, pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen dada, ataupun electrobeam CT scan.
Seringkali saya dengar kateterisasi jantung adalah pemeriksaan yang paling sering dilakukan pada pasien-pasien yang diduga terkena penyakit jantung koroner. Benar nggak dok itu?
Tidak semua pasien yang diduga terkena penyakit jantung koroner memerlukan pemeriksaan kateterisasi. Dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan yang paling baik dan paling cocok bagi pasien. Namun memang pemeriksaan ini adalah standar emas untuk mendiagnosis penyakit jantung koroner. Artinya pemeriksaan ini paling baik dan paling tepat untuk mendiagnosis PJK.
Dok, bisa nggak tolong jelaskan sedikit gimana sih prosedur kateterisasi ini?
Oh, bisa tentunya. Seorang kardiolog atau ahli jantung akan memasukkan tabung halus atau kateter melalui pembuluh darah di paha atau lengan. Kemudian tabung tersebut akan didorong masuk hingga arteri koroner dan sementara itu akan disuntikan pewarna kontras sehingga arteri dapat dilihat melalui X-ray ataupun ronsen. Dengan pemeriksaan ini, kita dapat melihat anatomi dari arteri koroner dan sumbatan-sumbatan yang ada pada arteri tersebut. Pada saat kateterisasi dilakukan, apabila ditemukan adanya sumbatan, maka sumbatan dapat segera diterapi dengan jalan pengembangan balon atau pemasangan stent ataupun cangkang kawat yang dapat mencegah arteri tersebut menyempit kembali.
Oh iya dok, apakah terapi yang dapat dilakukan pada pasien penyakit jantung koroner hanya dengan jalan pemasangan balon?
Oh, tentunya enggak. Ada beberapa cara untuk mengatasi penyakit jantung koroner ini. Awalnya tentu pasien akan dianjurkan untuk melakukan perubahan pada pola hidupnya. Faktor-faktor resiko yang dapat diubah harus diubah. Seperti pola makan diperbaiki dengan makan makanan sehat dan berserat, olahraga secara teratur, kontrol tekanan darah, kolesterol dan kadar glukosa darah, hentikan kebiasaan merokok, dan lain sebagainya. Kedua, dengan bantuan obat-obatan. Tentunya obat-obatan untuk penyakit jantung koroner sangat banyak sekali. Ketiga, dengan cara pemasangan balon dan stent. Dan yang terakhir, apabila dengan cara-cara di atas kondisi pasien tetap tidak membaik, maka biasanya pasien akan disarankan untuk melakukan operasi, yaitu coronary artery bypass grafting atau CABG, di mana bagian arteri yang mengalami penyumbatan akan dipotong dan digantikan dengan graft arteri atau arteri baru yang dapat diambil dari bagian tubuh lainnya.
Aduh dok, ngebayangin operasinya saja saya udah ngeri banget. Bisa nggak sih kita melakukan pencegahan supaya penyakit ini nggak terjadi di diri kita?
Oh, bisa banget. Kunci utama untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner adalah dengan mengendalikan faktor risiko tadi. Salah satu bentuk pengendalian faktor risiko adalah dengan membiasakan gaya hidup yang sehat. Contoh-contoh nyatanya seperti mengubah pola makan menjadi lebih sehat dengan membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan kaya serat dan mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak trans, tinggi kadar garam, dan gula. Berhentilah merokok bagi yang memiliki kebiasaan merokok, jaga berat badan agar tetap ideal, berolahragalah secara teratur minimal 3-4 kali seminggu, setiap kali berolahraga minimal selama 30 menit, kurangi stres yang berlebihan, konsumsilah suplemen yang baik bagi kesehatan pembuluh darah dan jantung seperti suplemen yang mengandung omega-3, dan yang terakhir, konsumsi aspirin bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas baik untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Namun tentunya aspirin dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter.
Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Dr. Aida tentang penyakit jantung koroner. Salah satu tips yang disampaikan tadi adalah suplemen nutrisi omega-3. Pendengar setia KKI Radio dan mitra KKI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bertanya mengenai suplemen yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Di studio sudah hadir seorang nutrisionis dan juga konsultan produk kesehatan KK Indonesia bersama Bapak Pajar. Selamat pagi Bapak Pajar, apa kabar Bapak pagi ini?
Pagi pendengar dan tentunya sehat selalu.
Pak, bisa jelaskan tentang suplemen apa saja yang bisa untuk pencegahan ataupun membantu terapi bagi jantung koroner ini?
Baik pendengar KKI Radio dan mitra KKI Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi bicara tentang suplemen, memang suplemen saat ini sudah menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, termasuk membantu mereka yang bermasalah atau dengan kata lain dalam kondisi sedang sakit, sehingga diharapkan dengan suplemen tersebut proses penyembuhannya bisa lebih cepat dan bisa cepat lebih baik begitu. Nah, Kita di KK Indonesia setidaknya dapat kami sarankan ada 3 suplemen harian yang tentunya sangat mendukung baik untuk pencegahan dan untuk membantu terapi sekiranya ada yang sakit. Nah, ketiga suplemen harian itu yang kami sarankan yang pertama Niwana SOD, kemudian ada Peace Oil, dan juga ada produk Super Green Food yang sudah umum dikenal sebagai SGF. Demikian.
Mau tanya nih Pak, apakah ketiga-tiganya harus dimakan semua?
Oh iya, jadi mungkin Anda kaget ya, tapi untuk hasil yang terbaik, sebaiknya ketiga-tiganya boleh dikonsumsi. Namun kalau bicara prioritas, kalau kita harus memilih, dari kita sangat menyarankan untuk mengkonsumsi setidaknya produk suplemen Niwana SOD dan produk Peace Oil tersebut.
Niwana SOD. Niwana SOD itu produk apa ya Pak ya?
Ya, pada dasarnya itu adalah suplemen. Jadi Niwana SOD ini singkatan dari superoxid dismutase, yaitu semacam antioksidan yang sifatnya analog, atau dengan kata lain sama dengan antioksidan SOD yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita. Nah, karena bentuknya sudah sama, sehingga akan efektif dalam membantu menguraikan tumpukan lemak peroksida yang menempel di dinding pembuluh darah. Tumpukan lemak peroksida itulah yang biasanya menyebabkan penyempitan pembuluh darah, terutama di jantung. Demikian.
Jadi si antioksidan ini yang akan membantu membersihkan plak atau sumbatan pembuluh darah.
Betul sekali. Jadi mungkin bagi Anda yang ada riwayat kolesterolnya tinggi atau bahkan sudah ketahuan ada penyempitan, potensi penyempitan pembuluh darah, nah disinilah SOD akan sangat membantu untuk membersihkan penyempitan tersebut.
Kalau dengan fish oil atau EPO itu apa Pak?
Ya, produk fish oil plus EPO ini yang akan membantu menjaga kolesterol tetap dalam kondisi normal, menurunkan kolesterol jahat dan juga trigliserida agar tetap normal, serta juga membantu melancarkan sirkulasi darah. Jadi peredaran darah akan menjadi lancar. Juga membantu menurunkan tekanan darah bagi pendengar yang mempunyai hipertensi. Dan kemudian fish oil EPO ini juga mempunyai efek untuk mengencerkan darah. Demikian.
Oh, demikian. Bagaimana dengan Super Green Food, Pak?
Ya, tentunya Super Green Food ini juga sangat penting. Nah, untuk Super Green Food ada beberapa zat penting yang bermanfaat yang ada di dalamnya, seperti mukopolisakarida pada chlorella dari SGF ini akan meningkatkan elastisitas otot jantung sehingga mencegah dari kerusakan arteri. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, kandungan dalam SGF juga ini membantu menurunkan kadar kolesterol jika penderita kadar kolesterolnya tinggi, dan kemudian juga berperan mengikis penumpukan lemak atau plak yang ada di pembuluh darah. Nah, yang penting dari SGF ini, dia juga mengandung PFAS alpha, yaitu zat yang dapat melindungi jantung, dan kemudian ada PFAS gamma untuk menurunkan kadar lemak jenuh yang berbahaya buat jantung. Nah, di sini juga karena SGF ini kandungannya banyak, pendengar sekalian, di dalamnya ada vitamin-vitamin, kemudian mineral-mineral yang membantu memelihara kesehatan pembuluh darah. Jadi padat sekali kandungannya. Demikian.
Wah, kombinasi yang sangat bagus ya Pak ya dari ketiga produk ini. Lalu bagaimana dengan dosisnya ya Pak ya?
Oke, jadi tentunya tadi kita sudah jelaskan bahwa ketiga-tiga produk tersebut bisa kita kombinasikan untuk hasil yang terbaik. Nah, agar bermanfaat atau memberikan hasil yang maksimal, jadi dosis untuk konsumsi ketiga produk ini, untuk produk Niwana SOD-nya itu cukup dikonsumsi 3 kali 1 saset per hari 1 jam sebelum makan. Itu SOD-nya. Yang kedua, untuk produk fish oil EPO-nya itu bisa dikonsumsi 2 kali 1 soft gel setelah makan pagi 1, dan kemudian setelah makan siang satu soft gel. Nah, yang ketiga, produk SGE Super Green Food itu cukup dikonsumsi 2x3-5 tablet per hari, itu 1 jam sebelum makan pagi dan boleh siang 1 kali lagi atau bisa sore juga 1 kali lagi. Jadi cukup 2x5 tablet per hari. Demikian untuk dosisnya.
Seperti itu. Mau tanya nih Pak, bagaimana jika seseorang juga masih makan obat dari dokter?
Oke, jadi tentu penderita, bagi mereka yang sudah sakit, penderita jantung, jika ada mengkonsumsi obat dokter tersebut tetap dimakan dan diberikan jarak 2 jam dengan konsumsi suplemen dari kita, baik SOD-nya, fish oil, dan juga super green food. Pendengar, mungkin perlu diperhatikan untuk produk fish oil ini karena ada efek mengencerkan darah, maka harap diingat ini tidak dikonsumsi, fish oil ini tidak dikonsumsi jika sudah makan obat pengencer darah dari dokter. Atau bisa juga dipilih makan salah satu saja, fish oil EPO ini atau obat pengencer darah tersebut. Nah, demikian.
Wah, lengkap sudah penjelasannya. Tinggal pendengar bisa mencoba produk-produk yang dijelaskan tadi. Oke pendengar dan mitra KKI dimanapun Anda berada, rasanya cukup jelas dan kita cukupkan jumpa kita dalam sesi penyakit jantung koroner ini. Dan lebih lanjut, informasi seputar produk-produk tadi bisa juga Anda kunjungi di www.kakaniwanasod.com, kemudian www.fishoil-epo.com, dan kemudian untuk SGF www.kksgf.com. Terima kasih.